Okei, aloitetaan. Eilen puhuttiin olioista ja testaamisesta ja osittain samassa asiassa pysytään tänäänkin vielä, että mutta vilastaan sitä testaamista pikkasen toisesta perspektiivistä ja siksi teidän piti ottaa ne kynät mukaan tänään ja pistäkää tuo kiertää, sitten kun tuun siihen vaiheeseen, niin saatte sitä siinä nysvätä. Ennen kuin unohan, niin täällä tuli ihan viksu posti siitä hiukkasen sivuuten sitä viikonlopun keskustelua, eli mikä se aiheuttaa sinne ohjelmassa sitä ongelmaa, niin mun mielestähän tässä on oikeastaan huomattu se ongelma, eli jos sinne mennään sinne ongelmaan niin kuin väärästä vaiheesta liian aikaisin sisälle, niin silloin sitä saadaan oikeasti isotöinen. Eli tavallaan niin kuin mä liian harvoin näen teitä sen kynän ja paperin kanssa siellä, kun te olette tietokoneella. Ja mulla se kynä ja paperi on niin kuin yksi tärkein vekotin, mitä mä käytän. Et jos mä hahmottelen jotain asiaa, mistä mä en niin kuin tiedä, että miten mä sen tekisin, niin mä vaan sen kynän ja paperin kanssa pyörittelen sitä niin kauan aikaa, että se ongelma on mulla selvillä. Ja sitten kun se ongelma on selvillä, niin sitten on järkeä lähteä niin kuin lähestymään sitä tietokonetta. Eli oikeastaan tässä on hirmu hyvä havainto tehty itse, eli että tämä on se, mitä tarvittaisiin, että pääsee sitä pihalle. Ja nyt esimerkiksi, jos katsotaan sitä viime kerran bonus 3 tehtävää, eli toi havainto, mikä tuossa on tehty, eli missä se on tuossa. Eli jos tästä pitää päättää, että onko se sama kuin tämä, niin jos sitä ongelmaa pyörittelee ja unohtaa kaikki tietokoneet, ja jos antaisitte tämän jollekin ihmiselle tutkittavaksi sitä ongelmaa, joka ei kuulukaan tietokoneesta, niin mä luulen, että se ratkaisi sen paremmin sen asian. Eli se ei rupea siinä miettimään, että jos mä otan tuolta merkin paikasta 7, niin mitä tapahtuu. Eli silloin ollaan vajottu niin kuin liian sinne koneen lähelle. Tai jos ajatellaan, että teenkö mä tämän rekursiolla, eli täälläkin reunassa on näitä kommentteja, että onko rekursiivinen ratkaisu hyvä vai ei, niin siinä ollaan pikkasen liian syvällisesti jo miettimässä. Toki nämä ratkaisut todennäköisesti on siinä kohti, kun sitä on mietitty ja sitten todettu, että sitten rekursio oli sitten se toteutustapa. Mutta se miettiminen, että onko rekursio vai silmukka vai muu, niin se tulee paljon sen jälkeen. Eli jos tämän antaa sitten jollakin ulkopuolelle, niin se todennäköisesti katsoisi tuosta aika nopeasti, että onko jo tähti sen sama kuin joutsen, että otetaan tästä tämä alkuosa ja katsotaan, että täsmääkö se ton sanan alkuosa ja tästä tämä loppuosa ja täsmääkö se ton sanan loppuosa. Ja jos ne alku- ja loppuosat täsmää, niin silloinhan noi on samoja. Ja siinä kun sen sanotaan sillä tavalla, niin siinä ei puhuttu yhtään mitään siitä, että käytänkö mä silmukkaa tai tuolla puhuttiin switch case -lauseita tai jotain muuta. Eli se, mitä mä niistä algoritmeista yrittänyt teille opettaa, että ennen kuin ruvetaan kirjoittaa mitään semmoista 1, 2, 3 kohtaa, niin pitäisi pystyä sanomaan silleen sanallisesti itsellensä, että mitä mä oon tekemässä. Ja sitten jos me katsotaan, että mitä oikeasti ohjelmoijat tekee, niin se on se, miten ne ajattelee siinä. Eli kun tämmöisen ongelman saa käsissä, niin ei siinä ruveta ajattelemaan, että tekisinkö mä tätä foorilla vai millä, vaan että mikä tässä nyt olisi se ratkaisu. Ja mulla nyt tässä nämä esimerkit nähdessäni, niin mulle tulisi mieleen se, että mä otan se alkuosan, koska silloinhan tämä näyttää olevan sama, että kun mä alku- ja loppuosat tavallaan laitan kohdalleen, eli näitähän voi ajatella tavallaan, tätähän voi ajatella tuossa semmoisena jousena. Eli tätä tähteähän voi ajatella tässä jousena, että kun mä sen tähän kohdalla siirtelen näitä palasia niin paljon kuin haluan, ja sitten jos jää nämä niin kuin samanlaiseksi, niin silloin ne on niin kuin samat jonot. No sitten se elämä muuttuu paljon vaikeammaksi, kun me laitetaan useampia tähtiä tänne. Eli nyt siinä tulee, että jokainen tähti siinä toimii niin kuin jousi, ja sitten meidän pitää liikuttaa keskellä olevaa palasta siellä niin kuin kaikkien kohdalle. Mutta tavallaan sillä logiikalla mä saisin tästä 2 tähteä niin kuin tietyssä mielessä käsiteltyä, että mä katsoisin tätä alkuosa täsmää ja loppuosa täsmää, ja sitten mä katsoisin, että löytyykö tältä matkalta jostakin tuo. Eli sillä tavalla mä pääsen käsiksi niin kuin muutamaan tähteen. ja sillä tavalla pääsee yhden tähden sieltä niin kuin karsimaan pois, ja sitten me jäädään jäljelle ongelmaan, missä tietyssä mielessä on tähti jäljellä, ja sehän on se sama ongelma, missä äsken oltiin, ja siitä voi tulla se, että rekursio voi olla se tapa, millä se on niin kuin sitten aikanaan koneelle kirjoitettavissa. Eli ja tämä on jo niin kuin minusta selkeästi askel eteenpäin, että itse on tehnyt, tämä on just minusta, mikä on demojen tarkoitus, että sitä on itse yrittänyt, siinä on niin kuin syventynyt siihen ongelmaan, että missä on siinä kyse, ja sitten kun näkee jonkun toisen ratkaisun siitä, niin ymmärtää sen toisen ratkaisun. Eli ihminen, joka ei olisi yrittänyt sitä tehtävää tehdä, niin sille sen ratkaisun antaminen, niin se ei kerro yhtään mitään, koska se ei ole sisällä siinä ongelmassa. Eli ohjelmoinnin tärkeä asia on se, että sitä, mitä ollaan tekemässä, niin sen kohdealueen ymmärtää. Kaikista kurjinta, mitä mä voisin kuvitella, että mä joutuisin tekemään jotain pankkialan sovellusta, mua ei pankkihommat kiinnosta yhtään, ja vielä vähempi ne lakiasiat, mitkä sinne kuuluu, ja sitten jos mä joutuisin siihen tekemään ohjelmaa, enkä mä niistä ymmärrä mitään, niin se olisi niin kuin tuhon tuomittu se koko asia. Eli se kohdealueen ymmärtäminen, eli tässä tapauksessa demoissa puhutaan siitä, että se ongelma, mitä me ollaan tekemässä, niin sitä pitää niin kauan aikaa käsiin tehdä, että tietää, miten sen itse tekisi. Ja siinä, kun sitä käsiin tekee, niin siinä tulee se näkemys siitä, että mikä mahtaisi sitten olla se ratkaisu, mitä mä teen. Ja se on yksi hyvä syy, miksi niitä testejä kannattaa kirjoittaa, koska tavallaan nämä tässähän on jo testejä. Eihän me tähän ympärille tarvitaisi enää mitään muuta kuin pikkasen aliohjelmakutsuja sitten, että palauttaako sen true tai false, niin jo siinä, kun itse kirjoittaa tämän, ja itse miettii sitten, että onko tämä sama vai ei, niin siinä tekee jonkunnäköisen prosessin siitä, että millä perusteella mä päätin, että nuo kaksi on samat. Ja se pitää sitten kaivaa sieltä esille itsellesi, että mikä oli se prosessi, millä mä päätin ne samoiksi. Että oliko siinä, ei varmaan ollut force-ilmukkaa siellä päässä mietti, niin ei varmaan tehnyt force-ilmukkaa tuossa kohti, eikä välttämättä rekursiotakaan. Okei, eli siinä, että huomaatte, että se oma ratkaisu tarvitsee lisäajattelua, niin se on niin kuin oikeasti monta askelta päästy eteenpäin siinä. Ja sekin on hyvä, että siinä kokee semmoisen, että miksen mä sitä ymmärtänyt, koska se osittain pistää sitten, että ymmärtäisinkö mä sen ensi kerran, jos teen jotakin. Yritin kollegoilta kysyä, eli missä täällä nyt oli kysymys, että miten sitä oppii ajattelemaan, niin se Mikko Möttönen sanoo, että mä oon vartin antanut aikaa kertoa, mistä on kvanttilaskennasta, että miss on impossible, ja jos mä osaisin opettaa jonkun ajattelemaan, niin mähän olisin tuolla rikas konsultti ympäri maailmaa kertomassa ihmiseltä, kuinka opitaan ajattelemaan. Eli minä en osaa mitään muuta vaihtoehtoja teille antaa muuta kuin se, että hirvittävästi pitää tehdä erinäköisiä ongelmia, mennä pieleen, korjata ratkaisua, ja sitten niistä rupeaa hahmottumaan jonkunnäköisiä kokonaisuuksia. Jossain matematiikan todistuksessa todistukseen voi lähteä joko tekemällä vasta-esimerkin tai yrittää sitä todistaa. Et siinä on niinku tietyssä mielessä kaksi lähtökohtaa, että oppii löytämään niitä ratkaisusuuntia, mihinkä lähdetään. Sitten kollegat sanoo, että yksi tärkeä asia on lukea toisten tekemiä ratkaisuja. Ja siksi teillä on se mahi siellä, että voitte niissä demoissa mennä katsomaan. Näitä muiden vastauksia, yrittää katsoa, että onko niissä. Eli kaikkien pitäisi päästä nyt tähän, missä voi katsoa toisten vastauksia ja miettiä, että onko ne niin kuin enempi oikein vai vähempi oikein kuin teillä ja onko ne yksinkertaisemmin kuin teillä. Teillä mä jaan teille ne mun malliratkaisut. Teidän pitäisi toki nekin lukea kaikki, mutta mun malliratkaisussa on joskus ajateltu niin kuin tulevaisuutta ja se joskus tekee sitä vastauksesta monimutkaisemman kuin se siihen yksittäiseen tarkoitukseen pitäisikään olla. Eli sakin pelaajatkaan eivät opi pelkästään pelaamalla, vaan nekin viettää hirvittävän osa ajasta katsomalla toisten pelejä ja lukemalla avauskirjastoja ja loppupelikirjastoja ja muuta. Eli ne opettelee sitä, mitä muut on tehnyt, vaikka sakki periaatteessa on, niin kuin, jos unohdetaan, että pystyykö sillä niin kuin pärjäämään, niin periaatteessa yksinkertaiset säännöt ja muut, että voisi kuvitella sen, kun pelaa vaan, mutta siinäkin oleellista on se, että katsotaan, mitä muut on tehnyt, ja jossakin täällä oli hyvästä koodarista, niin hyvät koodarit todennäköisesti lukee aika paljon toisten koodia. No sitten tässä on hyvä esimerkki siinä, missä se ajattelu himpun verran menee niin kuin hakoteille, eli tavallaan, että laajeneeko paremmin, kun työkalu on paremmin käsissä, eli tuntee String Builderin metodit paremmin, niin ei. Koska silloin taas se ajatus on väärin, että jos mä näen jotakin ja rupean miettimään, että millähän String Builderin metodilla mä tuota teen. Koska se ei ole se asian pointti. Eli jos mä näen tässä tämmöisen tehtävän, niin mä varmasti rupean ensimmäisenä miettimään se, että mikä String Builderin metodi mulla auttaisi tässä. Eli tässä kohti se tärkein ajatus esimerkiksi tässä poistotehtävässä oli se, että etitään tavalla tai toisella, että onko täällä se jono. Ja jos on, poistetaan. Sitten, kun mä oon kirjoittanut se ylös, että etitään jono, niin sen jälkeen tulee se vaihe, että kun mä rupean sitten tekemään sitä koneella, niin tulee se vaihe, että no millähän ihmeellä sitä String Builderista etitään se jono. Ja sitten sieltä löytyy pari vaihtoehtoa, kuten esimerkiksi se contains, joka oli se speden rautakauppaongelma, eli jos käytettiin sitä containsia, niin me saatiin vaan vastausta on ruuveja, mutta ei me sillä tiedolla varsinaisesti mitään vielä saada aikaiseksi. Eli se index of oli siinä tapauksessa parempi, että se kertoi jopa, että siellä on ruuveja ja vähän, että montako niitä on ja monta kannattaa ottaa. Eli sitten vasta kun me ollaan se päätetty, mikä se algoritmi on, niin sitten tulee vastaan se, että millä mä tätä teen. Ja jos mä joudun tekemään vaikka Pythonilla, mitä en ole tehnyt paljon, niin ei se mun ajatus sitä muutu. Sitten mä vaan oon tullut siihen tulokseen, että miten Pythonissa etitään tuo merkkijonon kohta. Ja sitten mä menen katsomaan. Ei mun tarvitse sitä ulkoa osata, että miten se etitään. Pytho index of, mä tiedän sen Javassa, että Javassa se on index of, niin mä menen sitten Pythonista katsomaan, että mikä se on index of. Ja nähtävästi index ja find on semmoisia vaihtoehtoja täällä. Ja sitten mä lähden katsomaan, että onko nuo, millä mä sen sitten toteutan. Että tavallaan tässä kohti, kun ymmärtää, että tämä ei tuo siihen muuta kuin sen, että sitten kun mä siirryn kielestä toiseen, niin mä sitten tiedän, että Javassa mä tein se String Builderillä toisessa kielessä, mä teen tällä tavalla. Mutta jos ette osaa ulkoa niitä, niin en mä tiedä löytyisikö tuostakin. Java, find, string. Ja lähtee siitä how to check string contains, substring tai muuta. Eli ei niitä tarvitse osata ulkoa, enkä mä niitä osaa ulkoa. Se, että jos mä tiedän, että se on string luokassa tai String Builder-luokassa, mitä mä etin, niin sen jälkeen se seuraava vaihtoehto on sitten, mutta nyt mun pitää tietää, mitä mä oon tekemässä, että mä tiedän, että mulla on String Builder, että mun pitää etsiä sieltä jotakin, sitten mä menen katsomaan sitä String Builderin määrätöntä listaa, että onko näistä joku semmoinen, mikä mulle kävisi, sitten jostakin vanhasta kokemuksesta tiedän, että se on aika kätevä, että saada se indeksi, mistä se löytyy monessa tapauksessa. Että lähdetään katsomaan, tekeekö tuo se, mikä pitäisi tehdä. Surullistahan se, kun näissä on esimerkkejä, mutta yrittäähän tässä nyt sanoa sen, että se palauttaa -1, jos ei löyä, ja se indeksi, missä se oli, jos se löytää, ja sitten lähtee yrittämään tuota. Eli se ei ole mikään elämäntarkoitus, että näitä oppii ulkoa. Kun näitä kirjastoja tulee ja menee, niitä on munkin aikana tullut niin monta, että vaan tuntuu turhalta ne ajat, kun osasi ulkoa kaikki MS-DOSin keskeytykset ja pystyin tekemään Assemblylla jotakin, niin sillä tiedolla ei enää mitään merkitystä, sillä ei mitään käyttöä. Eli se ulko-osaamisen, sitä osaa riittävästi ulkoa sen ajan hetken, kun sitä tiettyä työkalua käyttää, niin sieltä sen verran osaa ulkoa, että se työ ei mene hitaaksi, kun ei seuraavalla kertaa tarvitse enää sitä String Builderin index offia käydä etsimässä, kun sen jo muistaa. Mutta sitten kun on puoli vuotta vuoden toisen työkalun kimpussa, niin ei sitä muista enää, että mikä se tässä kielessä oli. Siitä ei kannata niin kuin ottaa painetta. Ja että enempikin se laajenee, eli vastaus tähän, että laajeneeko se helpommin, niin enempi se laajenee siinä, kun tekee paljon ja katsoo niiden toisten vastauksia ja katsoo, miten ne on tehty ja yrittää löytää sieltä sen logiikan, että miten se on tehty. Onko toivon menetetty, jos ei nyt osaa ajatella laajemmin, niin oikeastaan tilannehan on väkisin se, että nyt ei osaa. Mä oon tuossa aivotutkijoille yrittänyt saada, että tehtäisiin semmoinen koe, että pistetään se pipo päähän, kun ne ostaa nyt kalliin aivotutkimuskone, että pistetään se pipo päähän semmoiselle ihmiselle, joka niin kuin osaa koodata ja semmoiselle, joka ei osaa koodata, ja tutkittaisiin se, että miten niiden niin kuin se ajatus käyttäytyy siinä. Eli Mun näkemys on siinä, että siinä pitää koko ajan vaihtaa perspektiiviä aika rajusti, että välillä pitää sitä ongelmaa katsoa tosi laajasti, ottaa sieltä yksi osainen ja sen jälkeen mennä tosi tarkasti siihen osaaseen ja rakentaa se osainen toimivaksi ja silloin unohtaa se muu perspektiivi. Eli se on se, mitä me tehdään aliohmassa, että me tavallaan ensiksi todetaan, että olisipa tämmöinen aliohma olemassa. Se on sitä ongelman yleistä katsomista. Esimerkiksi, että olisipa semmoinen aliohma, mikä poistaa jotakin. Sitten sen jälkeen, kun me ollaan päätetty, että nyt mä sitä aliohmaa tarvitsen, niin sitten mennään tekemään sitä aliohmaa ja sitten kavennetaan se ajatus ihan suppeeksi ja keskitytään pelkkään siihen aliohman tekemiseen, eikä missään tapauksessa mietitä, että kutsutko sitä täältä vai tuolta. Eli se koko ajan se laajuus ja suppeus pitää vaihella siinä ja siinä mä luulen, että jos sillä pipopäässä mitattaisi jotakin, niin saattaisi näkyä se, että se sykli ei ole samanlainen, että joko siinä niin kuin semmoinen aloittelija yrittää niin kuin liian paljon hahmottaa kerralla, mikä niin kuin meikäläisellä ei onnistu missään tapauksessa, että jos siinä ajattelee koko maailmaa samalla, kun tekee sitä poista aliohmaa. Että joko siinä ajattelee koko ajan liian laajasti, tai sitten pysyy koko ajan liian suppeessa, eli hyökkää heti sille forcelle mukaan ja unohtaa sen ongelman. Että pikemminkin mä sanoisin, että tässä pitäisi niin kuin avata ja supistaa sitä. Mutta en mä osaa sitten tänne sanoa muuta kuin, että koitatte apinoida sitä, että siksi mä yritän täällä kirjoittaa aina välillä sitä koodia, että mä niin kuin vähän yrittäisin ääneen lukea sitä, että mitä mä teen ja mitä mä ajattelen, koska mä en sitä osaa kirjoittaa mihinkään, enkä mä nähnyt kenenkään muunkaan oikein osaava sitä kirjoittaa mihinkään, että mikä se on se ajatusprosessi, kun tehdään jotakin asiaa. Hyvä koodari on semmoinen, mille mua ei tarvitse sanoa esimerkiksi niin kuin tuossa Timmiä tekissä, että jos me haluttiin tänne semmoinen, että sitä saadaan niin kuin englanninkielisiä versioitakin näistä, niin mä voin pojille sanoa, että tehkää sinne jollakin tavalla semmoinen, että mä saan sanoa vaan, että luopas tästä käännös englanninkielelle. Se ei tietenkään käännä sitä, mutta se tekee sitä semmoisen pohjatiedosto, joka on linkitetty tähän alkuperäiseen tiedostoon sillä tavalla, että nyt kun se joku kääntää englanniksi tämän, ja sitten tämä alkuperäistä muutetaan, niin sinne englanninkieliseen tulee merkki, että se alkuperäinen ei ole enää samanlainen. Niin mulla riittää pojille sanoa tämä ongelma tässä, että nyt tarvitsee ne vaan linkittää silleen toisinsa, koska tämä on niin kuin jotakin, mitä kenelläkään muulla ei ole olemassa. Joku toinen kääntää sille, että se ottaa Wordin ja copy ja ottaa uuden ja kirjoittaa uuden englanniksi. No sitten kun se alkuperäinen muuttuu, niin kukapa tietää, että sitä pitää sitä englanninkielistä muuttaa. Eli nyt tämä Timmin versio heti kertoo sille englanninkieliselle, että täällä on muuten muutoksi tarvetta. Ja se hyvä koodari niin kun näkee tämän ongelman ja pystyy sitä sitten suoraan, ilman että mun pitää sille yksityiskohtia sitä sanoa, että tee forcelle mukalla siellä, kun lasket niitä kappaleita tai muuta. Se ei meitä kiinnosta yhtään siinä, kun sitä lähdetään toteuttamaan. Se on sisäistä asiaa. Ja huono koodari oli sitten semmoinen, mille pitäisi niin kun ruveta antamaan yksitellen niitä työkaluja, millä sen pitää tehdä se homma. Että en osaa enempi tuosta sanoa. Mutta raakasti treeniä se vaatii. Onko siitä vielä kysyttävä? Mutta pohtikaa. Ja silloin kun teillä menee aikaa, niin miettikää se, että meneekö se aika siihen, että te lähdette niin kuin liian monimutkaiseen prosessiin heti kättelyssä, kun rupeaa jotain tekemään. Joo, mennään noita nelosdemoja samalla läpiten, niin tämä sisältö oikeastaan tulee tämän luennon siinä. Mitä? Ei varmaan. Kiitoksia. Copypastetaan, missä kohti sen kuuluu olla. Video yläpuolella. Puuttuuko tätä videokin? Puuttuu. Add paragraph above. Siihen meni. Sä oot pitänyt eilen jo sanoa, että se puuttuu siinä, kun eilisessä demossahan sitä piti täyttää. Ja video kanssa. tuolta tuo, niin ei tarvitse luoda uudestaan sitä boksia. Joo. Voisin helposti syyttää, että ne, jotka teki nämä demotehtävät tänne, niin ei ole tehnyt sitä, mutta minunhan se pitää valvoa, että onko ne siellä paikallaan. Eli en rupea missään tapauksessa syyttää muuta kuin itseäni, että ne on jäänyt pois sieltä. Tauno pitäisi olla kohtuullisen yksinkertainen, ja siinä on esimerkki, mitä tapahtuu. Eli siinä on vaan sen ajatuksen hiomista. Tuo oli muuten semmoinen, missä mun piti ottaa toisella käyttäjätunnuksella oleva toho, ettei ne valmiit vastaukset näy siinä. Tuossa on vielä timmissä kehittämistä, että jos mä teen tänne omia vastauksia, niin näkyy heti tuossa. Eli eka tehtävässä oikeastaan sen viime kerran huonetehtävän niin kuin yksinkertaistettu versio, eli semmoinen ohjelma, missä on joku ikkuna, missä lukee, että paljon täytät, ja sitten siihen kirjoitetaan, että paljon täyttää, ja onko tämä nyt edes oikein? No paljon se täyttäisi tänä vuonna. Kuten sanoin, niin minun pitäisi valvoa, mitä ne kirjoittaa tänne. 78, jos olisi 76 syntynyt, niin olisi 40, eikö niin? Eikö, jos olisi 76 syntynyt, niin silloin se olisi tänä vuonna 40 ja se on 38 silloin. Onko? No niin. Eli noin toimisi se ohjelma. Ja siitä todennäköisesti saa jo se algoritmi, että miten se lasketaan tuo homma selville. Se, että miten sen projektin sai tehtyä, niin mä näytin siellä eilisessä molemmissa demovideoissa pitäisi olla esimerkki siitä, että miten saadaan se JavaFX-projekti tehtyä. Eli periaatteessa siellä Skenebuilderin ohjeella tehdään se. Eli näytin tuon, että se voi tehdä vähäksi aikaa niin kuin tavallaan piilottaa, jos haluaa siihen olemassa olevaan projektiin. Tai sitten lähtee siihen käsin nysväämään niitä. Yksi helppo tapa, että tekee jokaista tämmöistä graafista sovellusta varten oman projektin. Henkkohtaisesti en tykkää siitä, mutta se on se helpoin ratkaisu. Sitten on mahis nysvätä käsin niitä yksittäisiä tiedostoja sinne. Ja sitten on vielä se mahis, että jos teillä on yksikin toimiva JavaFX-projekti, niin kopioi sieltä ne 4 tiedostoa toiseen pakkakeen ja vähän riineimaan niitä. Mutta oleellista on se, että kun te teette sitä, niin teille tulee ne 4 tiedostoa sinne. Katsotaan joku kerta, että miten voisi selvitä yhdellä tiedostolla. No niin, sitten mulla on tässä palautuksessa on nyt 5 paikkaa palauttaa, koska tämä voisi periaatteessa tehdä silläkin tavalla, jos sen tekee oikein by the book, niin se laskutoimitus, missä lasketaan se, että kuinka vanha on, kun vuodet on näin paljon, niin sillä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Ja jos tehdään oikein by the book, niin kaikki semmoinen, millä ei ole tekemistä käyttöliittymän kanssa, niin se kirjoitetaan vielä omaa Java-tiedostoonsa. Että jos joku haluaa sen tehdä sillä tavalla, niin voi sitten palauttaa tähän ensimmäiseen lootaan sen, joka laskee sen iän. Ja sitten se CSS-tiedosto, mitä ei ole hirveästi katsottu, että mitä se sisältää, niin sen voi palauttaa tähän. Ja muistakaa sitten olla tarkkana, siellä demoissa mä näytin, että miten nämä nimet pitää saada oikein, koska jos näitä ei saa oikein, niin se ei sitten toimi täällä tämä lopullinen ajaminen. Tuo selli-ikkuna tuossa on vaan sitä varten, että voitte katsoa periaatteessa, että onko ne tiedostot teillä oikeassa paikassa, jos osaatte Linuxia käyttää, niin tavallaan pääsette sinne Linux-koneenne sisälle tuossa. Eli jos teillä olisi se demo-niminen kansio siellä, niin se olisi näkynyt tuossa. Jos ette osaa, niin älkää välittäkö siitä sellistä siinä se enempää. No sitten tuossa ihan perustreeniä funktioiden kanssa sen takia, että tuli se testaaminen nyt varmasti tutummaksi. Ja muistakaa se, että jos meidän pitää tehdä funktio, joka laskee kolmion alaa, niin se ei missään tapauksessa rupea sisällä yhtäkään print-lausetta. Eli kaikista helpoin asia ohjelmoinnissa on semmoinen funktio, jolla annetaan selkeä parametrilista ja se palauttaa yhden selkeän arvon. Se on niin kuin se ihanne tilanne, mihin kannattaisi yrittää pyrkiä. Että se ohjelma koostuu semmoista simppeleistä funktiosta, mitkä tekee simppeliä asioita, joista jokaisen voi testata täysin riippumattomana muista. Silloin sieltä saa semmoisia toimivia palasia aikaiseksi. Ja siksi tämmöinen perusfunktio, millä viedään tietyt asiat sisään ja sieltä tulee tietty asia ulos, niin se on helppo testata ja käyttää. Jos te haluatte siihen jonkun pääohjelman kirjoittaa, niin voitte senkin siihen kirjoittaa. Eli siinä piti kaksi funktiota tehdä. No sitten tämä on vielä samanaiheinen tehtävä. Tuossa en tiedä, että onko semmoinen ongelma, että jos ne testit kirjoittaa väärään paikkaan, niin se ei silloin sitä osaa kutsua. Eli tuossa, mulla on hei semmoinen ongelma, että jos haluatte tänne viestejä jättää, niin laittakaa tänne nimi tai käyttäjätunnus, jos haluatte, että siihen jotain voi reagoida, koska tässä on oikeasti vielä se ongelma, että mä en tiedä, kuka tämän viesti on jättänyt. Eli me ei ole oikein keksitty, että millä tavalla, niin kun, pitäisikö täällä olla tätä viestiä jättäessä. Ai niin, tämä käyttäjä ei saa sitä muokata, koska tämä ei ole sitä jättänyt, eikä ole ylikäyttäjä. Niin, että onko se reilua, että sitten kuka tahansa näkee, että kenen jättämä viesti tämä on, niin, että onko mulle oikeus antaa oikeutta nähdä, että kuka se on jättänyt, niin se on meillä vähän vielä miettimättä. Ja sen takia mä en pääsekään käsiksi, enkä voi katsoa sen tekijän koodia täältä, koska mä en löydä sitä, kun mä en tiedä, kenen se on. Tai sitten, jos ette uskalla tähän sitä nimeä laittaa, niin laittakaa sitten sähköpostissa erikseen, että mä jätin sinne semmoisen viestin ja kuka ootte, niin mä pääsen katsomaan sitten sen sieltä sitä vastausta ja voin katsoa, että mikä tuossa kiikastaa. Mutta ei pitäisi olla mitään eroa testissä tähän toiseen, että ne on täysin identtiset. Eli eilen yksi tuommoinen ongelma, että se ei sitä tunnistanut, niin johtui siitä, että se testi oli kirjoittu eri paikkaan kuin missä se funktio oli. Eli sen testin pitäisi olla tässä funktion päällä. No niin, tämän tarkoitus olla askel kohti semmoista, että onko kaksi asiaa melkein yhtä suuret. Eli tarkoitus oli, että teette aliohjelman, millä viedään parametrina joku luku ja sitten joku pikkuriikkinen luku, esimerkiksi vaikka 0,2. Jos te mittaatte vaikka kuumetta semmoisella elohopeen mittarilla 3 kertaa peräkkäin, niin te saatte 36,4, 36,6, 36,7, mutta ette saa niin kuin samaa lukua sieltä. Eli meillä aina se fysikaalinen ympäristö, missä me toimitaan, niin se asettaa meille rajoitteet sille tarkkuudelle, mitä me voidaan saada aikaiseksi. Ja nyt jos mä haluaisin katsoa, että onko mulla kuumetta vai ei, niin mä voisin periaatteessa tällaisen katsoa sillä tavalla, että jos vaikka 37 on kuumetta ja mun mittaustulos on vaikka C niin kuin selsiuksia, niin jos tämä on tarkkuudella 0,2 astetta, jos tämä on suurempi kuin pienempi kuin nolla, niin silloinhan tuo on vaikka 38, jos on tuo, niin silloinhan tavallaan tämä tuottaisi mulle negatiivisen luvun, ja jos se tuottaa negatiivisen luvun tuolla tarkkuudella, eli se on se mun kuumemittarin tarkkuus, niin silloin mä voisin sanoa, että mulla on kuumetta, ja silloin kannattaisi jäädä kotiin. Eli se epsinä kuvaa sitä tarkkuutta, millä me halutaan tehdä. Jossakin tähtitieteilijöiden tapauksessa tarkkuus voi olla valovuosia, kun ne mittaa niin kuin asioita, mikä on 13 miljardin valovuoden päässä, niin silloin no ei se olisi valovuosia, silloin se on miljoonia valovuosia, se epsilon, eli se mittaustarkkuus siinä. Eli tuo on nyt vain joku luku, mikä on se, että millä tarkkuudella me halutaan tarkistaa, että onko joku niin kuin pienempi kuin jotakin tai suurempi kuin jotakin. Tai sitten esimerkiksi mä haluaisin katsoa, että onko mun kaksi mittausta samat, niin mä voisin kysyä, että onko etumerkki, mulla on mittaus X ja mittaus Y, niin mä voisin kysyä, että onko X ja Y erotus vaikka 0,001 tarkkuudella 0. Niin se olisi se mun tapa katsoa, että onko nämä niin kuin melkein samat luvut. Eli siitä saatte hyvän käytön tuolle aliohjelmalle ja sitten kyhätä se aliohjelma, että se toimii tuolla tavalla. Ja se, että mikä se oikea epsilon on, niin se riippuu aina tarkkuudesta. Ja jos sitten tykkää sitä sanasta epsilon, koska se on matemaatikkojen merkintä sikapienelle, niin kirjoittakaa sen tilalle sikapieni. tai tarkkuus tai mikä tahansa. Mutta sitä se matemaatikko ja epsilon tarkoittaa, että se on vain joku suuren, millä mitataan, että onko tämä pienempi kuin mitä kuvitellaan. No sitten vielä yksi sama asia, että teille tulee selväksi, miten ne demopisteet toimii, niin kattokaa se taulukko ja tehkää ohma, mikä kertoo, että paljon demopisteitä saatte, kun olette tehnyt tietyn määrän tehtäviä ja tietty määrä on se maksimimäärä. Eli noi, että oikeastaan meillä tähän asti ei ole hirveästi ollut sitä ohjelmointia, vaan meillä on ollut sitä pohtimista. Ja nytten älkää missään näissä, kun teette, niin älkää unohtako sitä pohtimista. Eli nyt täällä ei lue erikseen se, että mieti ensiksi algoritmi tähän, vaan se sisältyy aina siihen. Ja jos te menette kysymään joltain oikealta ohjelmalta, että kirjoittaako se semmoisen algoritmi, 1 tee sitä, 2 tee tota, 3 tee sitä koskaan, niin se varmaan sanoo, että ei kirjoita. Mutta joka kerta, kun se aloittaa homma, niin se miettii sen, että mites mä löydän, että onko se AT siellä, pitäisikö se AT poistaa sitä kätkätistä. Niin varmasti se miettii sen, että etsitään se AT siellä, ja jos sitä löytyy sieltä, niin sitä pitää poistaa. Se sen miettimisen tekee, mutta sitä mukaan, kun se kokemus kasvaa, niin sitä ei välttämättä kirjoiteta enää paperille, mutta se mietintä tehdään. Ja sitten siitä sitten osataan jo tehdä se 1-2-3 kohta, ja se 1-2-3 kohta on niin samanlainen kuin ohjelmointi, että sitä oikeastaan ei ole järkeä kirjoittaa niin kuin enää semmoisen 1-2-3 kohaksi sitten, kun se on niin kuin rutiini ja se ohman kirjoittaminen. Eli se karkea algoritmi siellä on se oleellinen asia. Eli näissäkin miettikää ensiksi, että miten te sieltä demopistetaulukosta itse selvitätte, että paljon teille tulisi demopisteitä. Ja sitten sen samaan yrittää tehdä siihen. Joo, mennään tuohon pöytätestiesimerkkiin. Eli tutki pöytätestin avulla, mitä on muuttujen arvot tuossa. Ja tämä nyt on tahallaan kirjoittu niin sotkuksi, että tuossa ei ole mitään tolkkua. Eli tämä nyt muistuttaa semmoista ohjelmaa, mitä tavallaan kun joutuu katsomaan jonkun, mistä ei niin kuin tiedä, mitä se tekee, eikä siinä ole mitään kommentteja. Yleensä ne on tietysti edes jonkun verran ne muuttujanimet on niissä tolkullisia, mutta ei aina ole kaikissa nekään tolkullisia. Ja tätä yritetään lähteä nyt siinä paprulla, minkä mä jaan tekemään, mutta että mä voin teille sitä Eclipseä samalla näyttää ja debuggeria näyttää, niin katsotaan samalla, kun mennään, niin sitä debuggerillakin. Eli kyhään tänne ensiksi uuden Java-projektin live 08 lokaatioon tänne. Näin. Ja sitten, nyt se meni vielä väärin. Voikohan se riineimata? Refactor riiname. Itse asiassa projektin nimellä ei ole hirveän suurta merkitystä. Ja sinne teen sitten pakkake itselleni tätä esimerkkiä varten. Tuo esimerkki ei ole kirjoitettu mihinkään pakkakeen, mutta oikeastaan semmoisia Java-ohjelmia ei kannata mielellään tehdä, mitkä ei olisi mihinkään pakkakeen tehtynä. Eli sinne uusi pakkake, ja sen nimi voisi olla vaikka nytten pöytäniminen pakkake. Ja sen alle tehdään nyt sitten uusi Java-luokka, joka oli tämä alisotku kakkonen. Enhän mä tätä demotehtävää teille teekään. Sori. Olipa hyvä, että huomasin tässä. Pistetään tuo tonne jemmaan vähäksi aikaa. Miksi se nyt tartu sinne? Vaan. Sieltä luentomonisteestahan mun piti tehdä sitä, missä on moniste tuossa. Luokkamuuttujat. Joo. Eli tehdään tämä luentomonisteen tuolla oleva esimerkki homma ja sitten saatte sen samaan kyhätä siellä käsiin sitten demotehtävässä. Eli tämän nimi oli vain pelkkä alisotku. Noin. Eli me ollaan jostakin onnettomasta lähteestä saatu joku ohjelma, mistä meillä ei ole mitään tolkkua, mitä se tekee, ja meidän pitäisi sitten päästä siihen jollakin tavalla käsiksi, että käsiksi, että mitä tämä nyt on tekevinään. Ja mä oon tuohon kommentteina laittanut niitä rivinumeroita. Ei me oikeasti tarvita mitään tuommoisia rivinumerokommentteja, koska meidän editorissahan on omat rivinumerot. Mutta mulla on nyt tässä tämmöistä ylimääräistä koodia, koska tämä ei ole ihan tällä kalustolla, mikä meillä on tällä hetkellä käytössä, niin me ei Javassa saada ihan yhtä hyviä ilmiöitä aikaisessa, kun me saataisiin niin kuin vastaavassa vaiheessa C-kurssia. Eli Javan ongelmahan on se, että aliohma ei voi muuttaa parametrejaan. Ja sitten sitä hommaa on tässä kierretty sillä tavalla, että jos mä vien aliohmalle parametrina string builderin tai bufferin, tämä on taas sitä vanhaa koodia, missä oli string buffereita nuo, jos jotakin häiritsee, niin voihan mä ne tässä vaikka kaikki vaihtaa, missä täällä on find and replace, string bufferit, string buildereiksi. Eli demoissa eilen puhuin, mikä noiden ero oli, eli ero oli lähinnä se, että jos on yhtäaikaista koodia ajetaan, niin silloin siinä on ero. Mä tein tämän pakkakeen, mä kopypastasin se äsken tuolta ja se ei ollut missään pakkakessa, eli tässä pitää lukea se pakkakepöytä, että tämä tykkää kääntyä. Noin, sitten siellä on vielä joku virhe. Siellä on semmoinen virhe, että semmoinen hyvä ohjelmointitapa olisi se, että koodissa ei muuteta noita parametreja. Se ei millään tavalla muuta sitä pääohjelmaa, että mä sijoitan täällä aliohman sisällä tuonne jotakin, mutta se tekee sitten ongelman, että jos mä jostain syystä täällä rivillä 10 päättäisinkin katsoa, että paljon se B-arvo olikaan tänne aliohmaan tullessa, niin jos mä oon sitä muuttanut, niin se menetetään siinä. Eli se on vähän semmoinen tapa, että mielellään ei muutettaisi niitä. Että jos mä oikeasti haluan, oikeassa ohjelmassa haluan muuttaa tuota B-tä, niin mieluummin tekee sinne apumuuttuja ja muuttaa sitä apumuuttujaa. Se kääntäjä saattaa sen laittaa samaan paikkaan takaisin. Eli jos te haluatte sitä yhtään tutkia, niin täällä on eli Java kääntyy tämmöiseksi tavukoodiksi, mikä on osittain samanlaista kuin konekielinen koodi. Ja meillä on tuossa luentomonistossa se semmoinen ohjelma, mikä yrittää aikaa lisätä tunnit ja minuutit, niin tästä voitte katsoa sen, että mitä se tarkoittaa sillä Javan tavukoodina. Että jos se auttaisi jotakin ymmärtämään, että miksi se ei voi lisätä näitä tunteja eikä minuutteja millään tavalla tämä aliohma. Koska sillä aliohmalla ei ole tuotu tunteja eikä minuutteja, sillä aliohmalla on tuotu vain joku arvo. Esimerkiksi tässä kutsussa 12 ja 15, sillä aliohmalla ei ole tuotu tunnit, vaan sillä on tuotu 12. Ja vaikka se muuttaisi sen 12 miksikä, niin se pääohman tunnit ei muutu yhtään minkäänlaiseksi. Eli pääohma, tämä missä meillä lukee täällä, että tunnit on 12 ja minuutit on 15, niin se alkaa tälle, että laitetaan 12 pinoon. Ja tässä tore tarkoittaa, että pinon päällimmäinen luku laitetaan muistipaikkaa 1. Laitetaan 15 pinoon, pinon päällimmäinen luku laitetaan muistipaikkaan 2. Sitten lähdetään aliohmaan tulosta, otetaan pinon päällimmäinen luku, eli arvo, ei oteta tunnit, vaan otetaan se pinon päällimmäinen luku, laitetaan se muistipaikassa 1 oleva luku otetaan pinon päällimmäiseksi, muistipaikassa 2 oleva luku laitetaan pinon päällimmäiseksi, sitten kutsutaan staattista aliohmaa, joka on paikassa 11, eli sitä meidän lisää aliohmaa. Mä en tiedä, miksi tuossa on 11, kun täällä sitä 11 ei näy missään, mutta niin se kuitenkin menee. Ja sitten kun lähdetään tänne, tuossa oli tulosta, ja sitten kun lähdetään lisää, niin samalla tavalla otetaan ne ja laitetaan pinoon ja kutsutaan sitä aliohmaa. Sillä aliohmalla ei ole mitään tietoa niistä muuttujista, mitkä sille vietiin. Eli esimerkiksi tämä B, niin tämä ei millään tavalla liitetty siihen pääoman B-hän, eli sinänsä se ei rikkosi, vaikka sitä tässä muutetaan, mutta hyvän tavan mukaan niin mieluummin ei muuteta sitä, ja siksi mä oon laittanut sinne mun asetuksiin, että se on virhe, jos sitä muuttaa, ja nyt mä oon sitten pulassa tässä, koska se on virhe, mun pitäisi tehdä tuohon apumuuttuja, tai sitten mä voisin yrittää korjata tuota ongelmaa, Tähän on vähän vaikea saada houkuteltua esiin, mutta kun tuosta houkuttelee esiin, niin tässä on houkuteltua kaksi tämmöistä laatikkoa. Eli voisin muuttaa noita merkkausparametreja, tai sitten mä voin muuttaa tuon virheen vakavuusastetta. Eli mä nyt huijaan sen verran, että tässä projektissa, mitä mä nyt oon tekemässä, niin mä sen virheen otan pois. Laitan sen, että se ei ole virhe se ominaisuus. Eli valkkaan tuosta tuon, ja sitten muutetaanko se projektista vai workspaceista, ei missään tapauksessa workspaceista, koska kyllä mä haluan muissa ohjelmissa noudattaa sitä sääntöä, että ei muuteta niitä. Eli mä muutan sitä projektista, ja sitten se aukaisee meille sen paikan, missä tämä oli, ja täällä se on merkannutkin meille valmiiksi, että tuo parametriin sijoittaminen, jonka mä olisin kyllä löytänyt täältä, vaikka ne olisi tota kautta mennyt, olisin vaan mennyt tänne Error Warning kohtaan ja kirjoittanut tänne hakusanaksi Parameter Assignment, jos olisin muistanut, että mikä se on. Eli vaihdetaan sen taso nyt vaikka vaan pelkästään varoitustasoksi. Ja sitten sovelletaan sitä, niin silloin se muuttuu varoitukseksi täällä. Eli nyt se ei ole virhe. Mutta tuolla tavalla ette saa niin kuin normaalioloissa virheistä hankkiutua eroa, että muutatte niiden virheiden varoitustasoa pois. Se on se, mitä C-koodari tekee sen asian. Että se itse asiassa on jo varoitus sinänsä, että jos joku rupeaa C-llä tekemään, niin se pitäisi olla varoitus. Joo, no nyt tässä kuitenkin kääntyy tämä meidän juttu, ja voitaisiin me se ajaakin se juttu ja katsoa, että se tulostaa jotakin. Eli tämä on se meidän lopullinen kysymys, mitä tämä ohma tulostaisi. Mutta että saadaanko me se selville ilman, että me ajetaan ja tulostetaan. Ja sen takia lähdetään hahmottaa sitä ongelmaa nyt kynällä ja paperilla, ja mä tuonne tein eli siellä, jos olette tuolla luentosivulla, mikä tuossa on, niin siellä on linkki tuonne luento 08. Eli joku, jolla on kone, niin voi tehdä vaihtoehtona 1, että hakee tuon Excel-pohjan, minkä mä kohta teen. Vaihtoehto 2, pistää suoraan tuohon taulukkoon, kirjoittelee, mitä mä kirjoittelen. Vaihtoehto 3, kirjoittelee siihen paperille, mikä on erittäin hyvä vaihtoehto sekin. Ja jos kirjoittaa tähän lootaan, niin kannattaa painaa täällä ins-nappulaa kerran, että saa tuon kursorin tuommoisen alleviivaksi, niin silloin tänne voi kirjoitella ilman, että se työntelee noita loppuja eteenpäin. Jos tuo kursori on tolppa ja tänne kirjoittelee jotakin, niin tämä meidän taulukko menee sekaisin. No niin, mä voisin tänne taulukkoon täytellä ihan hyvin näitä juttuja, ja sitten kun palautatte sitä vastaavaa demotehtävää, niin se on yksi lyhti, teettekö tämmöisen kirjoitetun taulukon vai teettekö jonkun Excel-taulukon, minkä sitten laitatte jonnekin ja laitatte linkin sinne, palautatte, että tuossa se on se mun palautus. Mutta mä lähden kuitenkin nyt siitä Excel-pohjasta, eli tuo talletetaan tänne mun Live 08 hakemistoon. Eikö mulla ole semmoista? Täällä onhan se pakko olla, kun mä tein se äsken. Tänne talletetaan. No, minne se meni se talletus? Tuonne. Noin. Ja se Excel käynnistyi tuonne noin, mutta ei hätää, mä otan sen tähän. No, mistä mä voin sitä raahata? Miksi mä voin sitä raahata mihinkään? Tähän ihan nahke. No nyt mä sain sen tänne. Enable editing. No niin, minkä takia Exceli, koska se on ihan hyvä ruutupaperi tämä Exceli, vaikka ei sillä laske mitään, niin tässä on ihan näppärä kuitenkin kirjoitella näitä. No mikä meidän ensimmäinen homma olisi, niin mä voisin melkein tehdä sen, että mä laitan tuonne toiselle ikkunalle tuo ohjelmakoodin meille näköiselle. Eli tuon voisin laittaa tuohon toiseen ruutuun, sanokaa, jos ne joku kirjoittaa jotakin, kun mä en sitten näe enää. Tai saanko mä sen täällä silleen puolikokoiseksi? Joo. Nyt se meni ihan eri kohta. Tää on vähän ton ongelma, kun on tuo, että se rivittää sitä eri tavalla eri levyisenä, niin... Tuon kun nyt sais yksi naksaus, niin se menee liian alas ja toinen naksaus, niin se menee liian ylös. Vitsi, mikä säätäminen. Tässä kohti muuten toi iPad olisi kätevämpi, kun sormella vaan työntää, niin se saa just haluamansa kohtaa, mutta tässä ei saa millään. Tässä ei ole semmoista naksausta olemasta, millä se menisi tuohon. No, nyt se on riittävän hyvin, että näkyy tuo ohjelma meillä siinä. Että saatte siitä katsoa sitten, jos teillä ei ole siellä konetta itsellä käytössä. No niin, meidän ensimmäinen homma on löytää siitä, että mitkä on ne asiat, mitkä vaikuttaa tähän ohjelman tilaan. Ja ohjelman tilaahan vaikuttaa siinä olevat muuttujat. Eli mehän ollaan tehty tätä pöytätestiä jo esimerkiksi siinä, kun tehtiin sitä alkulukuohjelmaa, niin kerättiin ne kaikki, mitkä siinä vaikuttaa sen tilaan, mutta se oli sen verran helpompi se alkulukuohjelma, että siinä ei ollut niin kuin hirvittävän paljon eri muuttujia, kun me tutkittiin vaan silloin sitä aliohjelmaa siinä. Ja sillä aliohjelmassa oli ne aliohjelman muuttujat ja that's it, se oli sille aika helppo. Mutta tässä meillä on nyt valitettavasti monen tason muuttujia, eli meillä löytyy, eli semmoinen, joka katsoo videolta, niin kannattaisi ottaa se monisteen vastaava alisotkuohjelma siihen itsellensä näytille. No niin, mitä meillä vaikuttaa tuohon ohjelman tilaan, niin olisiko mun kuitenkin parempi ottaa tämä tässäkin näin, että sinne jotakin järkeä tulee sinne videolle. Eli mulla on täällä 01 rivillä esitelty tämmöinen kuin Static Int A. Ja tämä nyt on pahinta syntiä, mitä se ihminen voi koskaan tehdä. Eli nyt se esittelee muuttuja, mikä on näkyvissä kaikille. Ja miksi se on paha asia? Se on sen takia paha asia, että kun se on näkyvissä kaikille se muuttuja, niin kuka tahansa voi muuttaa sitä muuttujaa minä hetkenä ajan tahansa. Ja silloin siinä ei ole mitään kontrollia, että milloin se muuttuu ja mitä sitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä, kun se muuttuu. Eli semmoinen ohma ei pysy käsissä niin kuin pitkä aikaa, että ehkä 5 rivin mittaisena, mutta kun se isonee se ohma, niin se karkaa täysin käsistä se globaalien muuttujien käyttö. Eli kirjallisuudessa puhutaan globaaleista muuttujista ja Javan tapa tehdä globaaleja muuttujia on sanottaa static int. Mutta tässä nyt yritetään näyttää sitä, että meillä on niin kuin eri tason muuttujia ja tämän ohman tilaan vaikuttaa niiden kaikkien muuttujien arvo. Eli lähdetään keräämään niitä muuttujia, mitä me täällä löydetään. Eli nyt me ollaan löydetty tuolta muuttuja A, joka on intti. Sitten me ollaan löydetty muuttuja B, joka on string builderi. Ja mitä se string builderi tarkoittaa? Se string builderihan tarkoittaa sitä, että se on nyt jotakin, mikä pitää käsitellä huomattavasti huolellisemmin kuin intit, koska sehän ei ole se arvo, mikä olisi tässä kohti, vaan se string builderi syntyy jonnekin huitsin Nevadaan, ja sitten meillä on käytössä vaan viite siihen. Sitten tuolla piileskelee vielä meillä jotakin, siellä piileskelee vielä static int c. Onko mitään järkeä kirjoittaa nämä samalle riville, niin vastaus on ei. Eli tämä 01 rivi oikeassa elämässä totta kai kannattaisi kirjoittaa 3 eri riviksi. No niin, eli meillä on tuolla tuo muuttuja c. Mutta kun tämän b:n kanssa meidän pitää olla huomattavasti huolellisempi kuin muiden muuttujien kanssa, niin merkataan meille ylös tuon, että tämän kanssa meidän pitää olla nyt huolellinen. Eli tämä on olio, eli viitteitä, ja se pitää muistaa käsitellä eri tavalla kuin muut. No niin, silloin kun aliohmat ei ole käynnissä, niin niiden muuttujia ei ole olemassakaan. Mutta eli nyt kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin syntyy ensiksi tämän ohjelman staattiset muuttujat, ja sitten mennään tänne pääohjelmaan. Siellä syntyy tämä args, minkä mä oon jättänyt tässä pois, koska mä en sitä käytä. Mutta sitten pääohjelmassa meillä 21 rivillä lukee, että meillä on pääohjelmassa muuttuja D. Ja onko meillä pääohjelmassa muuttuja B? tiukka kysymys, että onko pääohjelmassa muuttuja D meillä? Ei B. D oli pääohjelmassa, mutta onko siellä muuttuja B erikseen, koska tässä lukee tällä samalla rivillä, että string builder D ja sitten lukee B on kanssa new string builder. Miksi ei ole? Joo, se tulee sieltä alusta. Olisiko nyt? Jos tuossa olisi pilkku, niin olisiko silloin pääohjelmassa muuttuja B? Vastaus on, että olisi. Eli mä voin esitellä muuttujia ja varmaan muutaman kerran esitellytkin tällä tavalla, että int a on 4, b on 5, 6. Eli mä voin samalla tyypin esittelyllä pilkulla erotettuna luetella kuinka monta muuttujaa tahansa, mikä on täsmälleen sama asia kuin että mä kirjoittaisin tämän useammaksi eri riviksi. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun mä en tuohon kirjoitakaan pilkkua, vaan mä tuohon kirjoitan puolipisteen, niin se tarkoittaa sitä, että tuo määrittely siitä, että mä nyt lähdin esittelemään int-muuttujia, niin se on taas yksi Javan lause, ja Javan lausehan loppuu puolipisteeseen. Eli nyt tämä Javan lause, missä esitellään muuttujia, loppuu tuohon kohti, ja nyt meillä alkaa sitten ihan uusi lause, ja tämä B, jos ei mulla sitä B:tä ole näkyvissä, niin se aiheuttaisi mulle sitten käännösvirheen. Mutta tässä tapauksessa, mitä me nyt oltiin tekemässä, niin meillähän on se B olemassa, koska se on se globaali muuttuja siltä tuolla. Eli noin pienellä erolla se tulee täysin erilainen käyttäytyminen tuolle. Eli tässä tapauksessa sillä ei ole globaalia pääohjelmassa ei ole muita muuttujia kuin tuo D. Ja kaikki muut näyttää olevan alioimakutsuja tai sijoituksia jonnekin toiseen paikkaan. No sitten periaatteessa, kun me sitten aikanaan mennään tuonne aliohmaan, niin sitten kun me mennään sinne aliohmaan, niin siellä aliohmassa on, aliohma ykkösessä on string builder A, eli kun se on string builder, niin se oli se, tämä on liian himo täyttämään tänne jotakin, string builder A, jonka kanssa pitää muistaa olla huolellinen, kun se on string builder, sinne tulee parametrina B, ja sitten siellä on lokaalimuuttuja D vielä sisällä. Eli tuolla aliohmassa on nuo muuttujat. Sitten aliohma kakkosta, jos me joskus satutaan kutsumaan. Eli muistakaa, näitä ei vielä ole olemassa, mutta jos me satutaan kutsumaan. A:ssa on string builder, ali kakkosessa on tuo muuttuja. Sitten siellä on B, joka on kanssa onneton string builder. Ja sitten siellä on vielä, eli merkataan sinne ylös, että muistetaan olla huolellinen. Ja sitten siellä on vielä lokaalimuuttuja nimeltä C. Ja tällä A:lla ei ole mitään tekemistä keskenään. Ne vaan nyt sattuu olemaan saman nimisiä muuttuja, mitkä on eri käytössä. Se on ihan sama kuin Jyväskylässä on kauppakatu ja Kuopiossa on kauppakatu, niin mitään muuta yhteistä niillä ei ole, mutta kun molempien nimi sattuu olemaan kauppakatu, mutta se kun kävelee Jyväskylän kauppakadulla, niin siinä ei ole mitään fyysikkojen lomittumista, mikä sitten tarkoittaisi, että naapurin kauppakavullakin kävelee sama kaveri, vaan ne on täysin eri yksiköitä. Sitten mulla on täällä tämmöinen keko, ja jätetään se keko hetkeksi aikaa rauhaa. No mitä tapahtuu, kun tämmöinen ohma lähtee käyntiin, niin kun me varataan nämä globaalit muuttujat täältä, niin se on semmoinen luvattu asia, että kun me varataan se muistialue, niin se muistialue täytetään nollilla. Eli vaikka sinne ei koskaan sijoitettaisi mitään tuonne A:han, niin se on luvattu, että se A:ta esittävä muistialue on täynnä nollapittejä. Ja nyt se riippuu siitä, että mitä se sitten se tulkinta tarkoittaa, että se on täynnä nollapittejä, niin intin tapauksessa se tarkoittaa sitä, että se on nollasen arvo. Olion tapauksessa se tarkoittaa, että se viite on null-viite, ja se viimeinen oli meillä int-muuttuja, niin se on nolla. Eli silloin, kun me ollaan tuo nollarivi tehty, niin me ollaan tuommoisessa tilanteessa, tilanteessa, että meillä on nuo kolme muuttuja olemassa ja niiden arvot on nollia. Mä en voi tässä debuggerilla nyt sitä demonstroida, koska mä en voi laittaa breakpointtia tähän riville 28 ja pysähty siihen. Mä voin osittain demonstroida sitä, että mä laitan tänne 48 riville breakpointin ja ajan tämän tuohon, tai jos näitä meidän rivinumeroita puhutaan, niin 21 riville. No sitten tässä on semmoinen pikkasen kurja tässä Eclipsen debuggerissa, että mä en tiedä miksi, mutta se ei näytä niitä globaaleja muuttujia täällä. Ehkä se on sen takia, koska se on jo niin iso synti niiden globaalien muuttujien käyttäminen, että parempikin, että niitä ei näytetä ihmisille. En ole varma, miksi sitä näytetä. Mutta jotta mä nyt saisin ne globaalit muuttujat näkyviin, niin mä voin tehdä semmoisen jekun, että mä lisään ne tuonne Watchiin. Missä se AdWatch on? Tuolla. Watch. Mä lisään ne Watchiin, ja ne Watchit hyppäs tuonne, ja mä haluaisin oikeastaan nähdä tämän variables koko ajan. Ja nyt mä joutuisin hyppimään näiden kahden välillä. Mä vetäisin tämän Watch-ikkunan, jonka nimi tässä on Expressions, niin mä vetäisin tänne toiseen paikkaan näköiselle, niin silloin mä pystyn sitä katsomaan, ja mä syön tältä oikeastaan, milläköhän tältä syyään pois. Miinus. Ei mitään collapse, kun mä haluan eroon näistä. Remove all, mä laitan se A uudestaan. Mulla on vanhasta jäänyt tuonne noita. Eli laitetaan tää A uudestaan sinne Watchiin. Noi, eli me nähdään, että A on nolla. Laitetaan B sinne Watchiin. B on null, ihan niin kuin aavisteltiinkin. Ja C on nolla, tai sitten mä syö hatu. Noi, eli nyt se meidän ohjelman tila on, että nuo muuttujat on tuossa arvossa, kun me ollaan tavallaan se 0-1 rivi suoritettu. Ja sitten seuraava rivi, mille me tullaan siitä, niin on sitten tämä 21 rivi meillä tässä käytössä. Ja siellä rivillä meillä lukee, että new string builder. Ja mitä se tarkoittaa, se new string builder? Niin sehän tarkoittaa sitä, että se new menee nyt varaamaan muistiin niin paljon kuin string builder tarvitsee. Ja sitten sen jälkeen se new palauttaa sen, tai käskee sen string builderin alustaa itsensä sillä tavalla, kun täällä on käsketty. Ja täällähän on käsketty, että ei mitään, eli tarkoittaa, että se on sitten tyhjä merkkijono. Eli meillä se tarkoittaa sitä, että se nyy varaa jonnekin sitä muistia, ja se varaa sitä nyt sitten tuommoisesta alueesta, jonka nimi on keko. Se oli meillä siinä viime viikon esimerkissä, missä katsottiin, että miten ne viitteet meni, niin se tuli jonnekin 8040 paikkaan, se yksi string builderi tai stringi siellä, ja toinen tuli johonkin toiseen paikkaan. Mä voin merkata tuonne muistinvirkistyksestä, että tämä on tuon string builderille varattua tilaa. Ja samalla se sitten, kun se nyy varaa sen, niin se sanoo sille string builderiltä alusta itsesi ei millään. Eli se string builder tekee itsensä tyhjän merkkijono. Mä merkkaan sitä nyt vaikka tolle, että se on niin kuin tyhjä merkkijono. Ei tietenkään tuossa kohti, vaan tuolla seuraavalla rivillä, eli tällä rivillä. Tällä rivillä 21, kun ollaan menossa, niin noita voisi kirjoittaa tänne, että millä rivillä. No miksi se kopioi? Kopyy. Tähän voisi kirjoittaa se, millä rivillä ollaan menossa, ja ehkä vähän jopa tuota lausetta, mikä siinä on, niin muistetaan, mitä ollaan tekemässä. No niin, eli sillä 21 rivillä se loi sen, ja sitten se palauttaa sen tiedon siitä, että missä se on. Eli sittenhän se palauttaa meille sen, että nythän varasi jotakin. Eli tämähän nyt olisi ollut siellä meillä vaikka se 8040 tai jotakin siellä viime viikon luennolla. Mutta kun mä en tiedä, mikä se on, niin mä merkkaan nyt N1, sitä, mikä viime viikolla oli meillä 8040, niin silloinhan se tarkoittaa sitten, että täällä B:ssä olisi meillä se 8040, jos me oltaisiin sillä viime viikon esimerkillä tehty. Mutta kun mä en tiedä, mikä se on, niin mä laitan tähän nyt, että se on se viite sinne N1:een, eli mä merkkaan tuohon vaan tuon et-merkin eteen sen takia, koska jos me tehtäisiin tätä C:llä, niin nimenomaan tuo et-merkki tarkoittaisi, että nyt me viitataan muistipaikkaan, tuon muuttuja muistipaikkaan. Eli tämä on ihan oma keksintö tähän, ja se on sama merkintätapa kuin C:ssä käytetään. Eli oikeastaan tähän kohti pitäisi teidän piirtää, että jos teette kynällä ja paperilla, niin piirtäkää tuohon, että nyt tämä B B viittaa tuonne, tarkoittakoon tuo N1, että se on nyllä ensimmäisenä varattu alue. Eli tuo B viittaa sinne nyllä ensimmäisenä varattuun alueeseen. No sitten meillä tapahtuu muutakin tuolla rivillä 21, eli se ei ole ainoa mitä tapahtuu, vaan sitten meillä lukee, että Bkin on new string builder. Ja mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa taas sitä, että taas new menee hommiin, saa uuden muistialueen, toinen nyllä varattu muistialue, sanoo sille oliolle, että alustapa itsesi tyhjällä merkki on olla, se alustaa itsensä tyhjällä merkki on olla, ja sitten se new on saanut jostakin sen jonoon, ja sitten se palauttaa sen sille, joka kutsui, ja meillähän luki siellä, hei, mitä mä täällä teen? Ei pitäisi tulla. Eli D-hän meillä äsken sijoitettiin se. Toivottavasti teillä on lyijykynä eikä kuulakärkikynä. Olisitte sanonut heti, että tuossahan meillä lukee, että D-hän sijoitetaan sen string builderin, mikä se ekana varas. Ja nytten eli se piirtäminen pitäisi mennä niin, että tuo osoittaa tuohon, ja sitten kun se varaa sen toisen, niin sitten se toinen sijoitetaan B-hen, ja ainoa B, mikä me nähdään, niin on tuo meidän globaalimuuttuja, jota nimitetään myös luokkamuuttujiksi. Luokkamuuttujiksi, ja sinne sijoitetaan se, ja tehdään nyt samalla merkinnällä, eli se on sitten se toinen, minkä nyypi palautti sieltä. No niin. Ja tämän näköinen sitten olisi meidän ohjelman tilaa sen jälkeen, kun suoritu se rivi 21. Ja suoritetaanpas nyt se rivi 21 täältä. Eli pistä step overi, niin ne vahingossa joudu katsomaan, että mitä ne nyt tekee siellä. Eli se rivin 21 jälkeen tilanne on, että D osoittaa meillä muistipaikassa 26 olevaan. Eli nyt se oikeastaan se N1 olisi mulla 26 tässä leikissä, mitä tämä debukkeri ajaa. Ja sitten se B asustaa muistipaikassa 20, eli se on string builderin muistipaikassa 20. Ja jos haluatte katsoa, mitä siellä on, niin huomaatte, että count on 0, eli siellä ei ole yhtään merkkiä. D on string builder, jonka count on kanssa 0, eli sielläkään ei ole yhtään merkkiä. No sitten rivillä 22 mulla lukee, että A1 laitetaan 1. Se on helppo homma vielä. Eli kopioijas tuosta taas palaanen koodia tuohon meidän Exceli. Siellä paperilla tehessä ehkä nyt jos pistää sinne vaan, että 20. Ehkä jos sinne pistää vaan, että 22 ja A1 ja blää, ettei sinne kannata kokonaan ruveta käsin kopioimaan. No niin, meillä lukee sieltä A1, niin silloinhan mä etit, että mikä A meillä on, mikä A-muuttuja meillä on näkyvissä tässä kohti. Ja kun me tätä koodia katsotaan, niin ei pääohjelmassa ole A-muuttujaa. Eli silloin se tarkoittaa, että se saattaa nähdä sen muuttuja, joka on niin kuin kaikkien aliohjelmien ulkopuolella esitelty, eli tuolta tuon globaalin A-muuttujan, ja silloin se ykkösen sijoittaminen tarkoittaa, että se ykkönen menee tuohon. Sitten meillä lukee, että B laitetaan 2, ja nyt tässä kohti on se, että miksi mulla on sitten täällä tämmöisiä joutavanpäiväisiä, vähän niin kuin piilotettuja aliohjelmia 2, että tällä yritetään korvata se, missä C:ssä tämä niin kuin tehtäisiin vähän toisella tavalla, että se saataisiin C:ssä tehtyä normaalina lauseena. Eli tulkihitte nämä set ja anna sitten integer-arvo tietystä merkkijonosta, niin tulkitkaa ne semmoisena atomaarisena operaationa, että ne tekee mitä on käsketty. Että ei mietitä niiden toimintaa, vaan ajatellaan niitä vaan sillä tavalla, että tämän jälkeen B:ssä on meillä merkkijono 2. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että eihän se tänne mene se 2, vaan tämä meidän B:hän viittasi tuonne noin, ja sen takia se 2 sitten menee tänne näin. Ja sitten meillä lukee siinä samalla rivillä vielä, että C on 3. No mikä C meillä näkyy pääohjelmassa, niin se on se globaali C, ja sinne tulee 3. Ja nyt voitaisiin tepata se rivi siitä. Ei kun siellä vielä lukee, että D:hen laitetaan 4. Tehdään vielä sekin. Eli mikäs D meillä näkyy? Meillä näkyy tämä pääohman D siellä, mikä viittaa tonne noin. Ja nyt kun me sanotaan sille, että laitapa sinne 4, niin me mennään sinne olion luokse. Ja sanotaan sinne oliolle, että laita sinne merkkijonoon 4. Ja se laittaa sinne stringiin meille 4, ja sitten tilanne on tämän näköinen. Eli tätä se tähti siinä tarkoitti, että muistat olla tarkkana, että jos me käsketään B-hen laittaa jotakin, niin se ei laita B-hen sitä, vaan se laittaa sinne, mihinkä tuo B viittaa, tai miksei meidän D-ssä ole sitä tähteä, kun sekin oli semmoinen, minkä kanssa piti olla huolellinen. No sitten, milloin nämä on elossa, niin näitä voisi sutata tavalla tai pois täältä, eli mä pistän kastelukannulla harmaata tuohon, että täällä pääohjelmassa ei tätä D-tä ollut olemassa, ennen kuin me tultiin tänne pääohjelmaan, ja me ei olla ikinä oltu vielä täällä aliohjelmassa A, niin siellä ei ole mitään. Ikinä ei olla oltu tuolla aliohjelmassa Ali 2, niin siellä ei ole mitään. Täällä keossa ei ollut mitään silloin, ennen kuin me tultiin ja tehtiin ne nyytemput siinä. Eli tuolla ei olla koskaan käyty. No sitten, katsotaan näyttääkö se miltä debuggerissa, eli steppaanpa tuon rivin nyt ylite. Eli tätä debuggeria me ei tähän tarvittaisi, tämä on nyt meille vaan henkiseksi tueksi tässä, että tuo pöytätesti tekee nyt samaa asiaa kuin tämä debuggeri. Ja sen takia debuggeria, pöytätestiä ehkä nykyohjelmoijat ei niin paljon tee kuin aikanaan tehtiin, koska debuggerilla voi aika paljon korvata sitä pöytätestiä, mutta ei voi kaikissa paikoissa korvata. Eli semmoisissa paikoissa, mistä breakpointia ei voi mennä pistämään sinne, se ohjelmakoodi ei voi ajaa sillä tavalla, että se pysäytettäisiin se ohjelma, niin silloin meidän on niin kuin pakko turvautua siihen, että me mietitään se, että mitä siinä tapahtuu. No niin, sitten kun ollaan ajettu se rivi 22, niin meillä on tilanne, että C:ssä on kolmonen ja A:ssa on ykkönen, ihan niin kuin pitikin. No mitäs B:ssä? B on edelleen se string builder sillä paikassa 20. Siellä lukee, että count on 1. Eli siellä on nyt yksi kirjain siellä B:ssä. Ja jos hän haluaa katsoa, että mikä se on, niin se löytyy täältä, että B:ssä on, eli B on string builder oli jo. Siellä on sisäisesti attribuuttina, kuinka monta kirjainta se tallettaa, plus siellä on sitten sisäisenä attribuuttina, että siellä on tilaa 16 kirjaimelle. C-sarpissa puhuttiin, että siellä olisi niin kuin capacity, eli se syntyissä ottaa itsellensä jonkun capacity, ja nyt se oli 600 kappaletta. Ja se ainoa kirjain, mikä siellä on toistaiseksi käytetty, kun niitä on yksi kappale, niin siellä on kirjain kakkonen. Tämä ei ole numero 2, vaan tämä on kirjain kakkonen. Ja nämä string builderit on aika tylsiä katsoa, että mitkä niiden arvot on, niin me voidaan stringfillereiden kanssa tehdä semmoinen temppu, että me sanotaan, että b.toString, niin silloin me voidaan katsoa, että mikä se stringfillerin arvo on. Ja mä voisin saman tempun tehdä tuolle d:llekin, että mä laitan d.toString tänne, niin sit mä näen, että siellä d:ssä on nelonen. Mutta mä näkisin sen täältä, että d:ssä on counttina ykkönen, ja sitten sieltä kun katsotaan, niin siellä on sitten ne kirjaimet, 16 kirjainta, jossa ainoa kirja on kirjain nelonen. Mutta käyttäkää sitä debuggeria, että opitte sitä käyttämään. No niin, sitten lähdetään aliohmaa ykkönen. Mitä se tarkoittaa? Me lasketaan tämä ensimmäisen lausekkeen arvo, eli D:n arvo. Mikäs D on, niin D:hän oli nyt, ahaa, se oli se viite sinne N1. Eli nyt sille aliohmalle viedään parametrina ei D:tä, vaan sille viedään se et N1. Joka tässä meidän tapauksessa se on siis 26. Eli nyt sillä aliohjelmalla viedään tieto, että nyt sä saat semmoisen olion, joka asustaa paikassa 26 käyttöös. Sitten sille aliohjelma ykköselle viedään toinen arvo, C. Mikä C on? C oli meidän globaali muuttuja, joka on 3. Eli nyt sille aliohjelmalle viedään kaksi arvoa, että siinä on yksi olio, mikä on paikassa 26, ja sitten on tuo kolmonen. Eli tarkoittaa täällä sitä, että kun me mennään sinne, lähdetään sinne aliohmaan tuolta riviltä 23, ja kannattaa tässä kohti ehkä katsoa se meidän kutsunäytelmä sieltä, jotka olisivat sitä ohmointi ykkösen kattonut, että miten ne aliohman parametrin välitys meni. Eli nyt me tullaan sinne aliohma ykköseen, ja silloin se aliohma ykkösen A saa sen arvon, mikä täällä on, tämän ensimmäisen lausekkeen arvo. Eli tuo ensimmäisen lausekkeen arvohan oli tuo et N1 täällä piirrettynä tuossa debuggerissa, se oli se 26. Ja aliohman B saa sitten ton arvon, että paljon tämä seuraava lauseke on tuossa. Eli tuon seuraavan lausekkeen arvo on 3, eli se tulee sitten tuohon se 3. Ja vielä ei ole mitään D:tä olemassa, koska me ei olla vielä siellä aliohman sisällä, ja tuo D tulee vasta siellä aliohman sisällä, että laitetaan tuo harmaaksi. Ja tuolla aliohjelma kakkosta ei ole nähtykään, niin se on harmaa. Sitten me saavutaan sinne aliohmaan. Tässä nyt on sitten pikkasen makuasia, että tullaanko me nyt riville 0,3, että tapahtuiko tuo, mitä äsken tehtiin, niin miksi se sitä kopioi? Tapahtuiko se tuolla 26 vai 3 rivillä, 23 rivillä vai 0,3 rivillä, niin se nyt on vähän sitten mystiikkaa sitä, mutta niiden yhteisvälillä se tapahtuu, että kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin me tehdään sitten ne sijoitukset, ja sitten kun me tullaan sinne aliohmaan, niin sitten ne sijoitukset on tehty. Ja siinä rivillä nyt ei tapahdu se enempää, ei siellä ole vielä mitään noista, ei ole meillä olemassa. Ja voisin nyt stepata tällä debuggerissa sen sinne, eli nyt painan step into, eli mennään katsomaan, mitä siellä aliohmassa tapahtuu. Niin nyt me tultiin aliohmaan, että me ollaan itse asiassa jo rivillä 0,5. Täällä ei näy sitä aliohman D-tä, koska se oikeasti se debuggeri, eli kun me tullaan tänne, niin tämä D niin kuin on oikeastaan vähän niin kuin jo varattu tuossa kohti, mutta kun sitä ei alustettu millään tavalla, niin se arvo on mitä sattuu. Sitten me ollaan rivillä 0,6, missä me sanotaan, että D-hen, ja nyt ei missään tapauksessa pääohman D-hen, koska täällä aliohmassa on ikioma D, millä ei ole mitään tekemistä pääohman kanssa. Yhtä vähän kuin sillä Kuopioon ja Jyväskylän kauppakavulla, niin näilläkään ei ole se enempää tekemistä. Eli me sanotaan, että D-hän laitetaan, ja tämä taas nyt on se meidän itse tekemä aliohma, jonka tarkoitus on antaa se integerinä sen A-muuttujan arvo. A oli tämmöinen tarkemmin otettava juttu, eli nyt me käydään katsomassa, että mikäs tuo on. Ahaa, se viittaa tuonne N1, tuonne noin. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että kysytään sieltä, että paljonko se arvo on, tuo i-niminen funktio. Eli se i on vaan funktio, mikä ottaa sen sieltä se integeriin, tai sen merkkion on integeriksi pihalle, ja se palauttaa sieltä meille sitten integerin 4, ja se integer 4 me sijoitetaan d, eli sitten se 4 sijoitetaan tuohon noin. Noin, eikä olla aliohmassa 2 käytykään vielä. Sitten rivillä 0,7 meillä sanotaan, että C on B plus 3. Noi, mikä se B on? Ahaa, meillä on ikioma B täällä aliohmassa, eli se on noin paljon. Nyt tulee niin vaikeita laskuja, että nyt on parasta mennä laskemaan niitä ihan tänne erikseen. Eli B plus 3 on. Paljon B on, se on se meidän oma B, mikä on 3 näköjään tällä hetkellä, eli se on 3 plus 3, ja sitä kun siinä aikansa pähkitään, paljon sitä tulee, niin sitähän saattaa tulla vaikka 6, jos se ihan väärin laske. Eli sieltä me saadaan, että B plus 3 on 6, ja se 6 sijoitetaan C:lle. No voi ei, kun me katsotaan tätä aliohman perspektiivistä asiaa, niin eihän tämä aliohma näe mitään C:tä, paitsi täällähän luuhaa tämä globaali C, eli se on se, mikä se aliohma näkee, eli sinne me sijoitetaan nyt se 6. Eli sinne globaaliin C:hen tulee sijoitettua se 6 tuossa kohti. Noin nikkästi. Ja tällä tavalla jatkatte sitä eteenpäin. Tämä on nyt tylsää seurata siinä, että parempi te teette se itse loppuun asti, mutta tällä tavalla huolella, ja heti jos tulee jotain laskutoimituksia, niin laskette ne. Eli nyt kun tuossa tuo lause tehtiin, niin dx tuli meille 4, sille kun me laskettiin, joo. Ja sitten kun tuo seuraava lause tehtiin tuossa, niin cx tuli 6, tämä oli se globaali muuttuja 6. Sitten tehdään b on d miinus 1 ja niin edespäin ja niin edespäin. En rupea niitä enää tekemään, kun siinä menee koko päivä, mutta tässä monisteessa teillä on se, eli täällä meillä oli tämä, missä se oli niin kuin katsottu viime viikolla, ne, miten ne viitteet oli ja meni, niin tuossa tehtiin sitä samaa asiaa. Ja nyt se on sitten tehty se pöytätesti loppuun asti tuossa. tuossa noin, niin siitä voitte sen nyt itse tehdä ja yrittää saada samaan tulokseen, että se kannattaa teidän tehdä ensimmäisenä. Eli se, mitä nyt aloitettiin, niin teette loppuun asti ja katsotte, että saatteko samaan tuloksen, ja sitten toistatte sen samaan asian. Meillä on tässä samaa vielä niin kuin uutena tehtävänä, voitte tehdä sen siihen, ja sitten vaan oliko tämä jopa sama kuin se demo-tehtävä? Tuo muuten näyttää, että se on sama ehkä kuin se demo-tehtävä, en muista. Ja sitten lupaus on, että tentissä on yksi pakollinen tehtävä, on just tämmöinen. Eli kun tämän opettelette tekemään, niin siinä on teille tosi helpot 6 pistettä. Ja sen ainoa on se, että te olette huolellisia ja teette tarkkaan ja joka kohdassa mietitte vaan, mitä siinä tehdään. Eli nyt tämä on semmoinen tehtävä, missä ajatus pitää kaventaa, niin että tässä ei saa yhtään yrittää ajatella, että mitä siinä olisi tapahtumassa, vaan tehdään just niin kuin se kone siinä sanoo, että tehdään. Tämä menee heti väärin, jos rupeaa yrittää miettiä, että mitä siinä mukaan on tapahtumassa, koska tässä ei saa mitään tolkkua, mitä tämä on tekemässä. Täällä on näköjään tämmöinen huijaus, että täällä on aaltosulut, mitkä luo tänne omaan lokaalin muuttujan rivien 15 ja 16 ajaksi. Eli nyt tuo C-muuttuja on, tuo 15 riville tulee uusi C-muuttuja, mikä on eri muuttuja kuin tuo, mikä 14 rivillä näkyy. Eli aina suluilla voidaan tehdä uusi näkyvyysalue ja siellä voi esitellä uusia muuttuja. No niin, sitten meillä oli testaamista, se käsiteltiin eilen. Sitten oli tuo graafinen ohjelma, mistä muuten eli tämähän oli se sama, mikä te teitte sen huonetehtävän. Mutta sitten teidän kannattaa lukea tästä nytten, kun olette vähän tutustunut ongelmaan, niin lukee sitten tässä, mulla on toinen ratkaisu tähän samaan asiaan, missä kaikki on kirjoitettu yhteen tiedostoon. Eli se Java FX, se on yksi lysti, kirjoitatteko sitä sen FXML-tiedoston avulla vai kirjoitatteko koodin tänne. Eli esimerkiksi nyt täällä on kirjoitettu se kohta, mitä se FXML-tiedosto tekee omaksi aliohjelmakseen, luon näyttö, joka palauttaa paneen. Eli se kohta, mikä siellä tavallisesti on se ihme load jotakin, niin se on korvattu nyt tuolla aliohjelmalla luon näyttö. Ja siinä vaan on tarkoitus, että me luodaan sinne yksi border-pane ja yksi grid-pane, ja sitten laitetaan se grid-paneen kolumnit jollakin tavalla, mikä teillä sillä skene-builderillä FXML sitten tekee sen samaan graafisesti. Ja sitten on luotu sinne vähän rivejä ja vähän sarakkeita, ja sitten lisätty sinne gridiin tiettyihin paikkoihin niitä labeleita ja tiettyihin paikkoihin niitä text-fieldejä, ja laitettu niihin text-fieldeihin tiettyjä ominaisuuksia. Eli tämä on just korvike sille FXML-tiedostolle nyt tämä luon näyttö tässä. Eli jos te haluatte tehdä noita graafisia ohjelmia, niin te voitte tehdä sen kaiken suoraan Javalla. Ja jossakin vaiheessa teidän pitää tämä opetella silloin, kun te haluatte tehdä jotakin, että niitä tehdään N-kappaletta. Eli sitä FXML-ää te ette voi tehdä kuin kerran staattiseksi. Mutta jos te ohjelma haluakin tehdä, että silloin se on 7 riviä jotakin tai 17 riviä jotakin, niin silloin pitää se sama osata tehdä sitten myös niin kuin suoraan ohjelmakoodilla. Silloin me voidaan laittaa siihen silmukoita ja muuta, mitkä tekee. Että sitä voitte hissuksen ruveta hauduttelemaan, että lukee aina välillä tätä ja vertaa siihen FXML-tiedostoon. Ja sitten kun me ollaan siellä 6-7 vaiheessa harjoitustyötä, niin sitten teidän pitäisi osata jo niin kuin sitten tehdä sitä sinne sekaan. Okei, olioihin päästiin vähän käsiksi, eli tehtiin tehtiin se meidän aikaolio ja se tehtiin demoissa sitten vastaava päivämääräolio. Ja meillä oli se Tortoise SVN, se ei anna nytten tuonne updateita sitä. Vitsi tätä Windowsin. Joo, tehtiin se kissaluokka eilen esimerkiksi semmoisesta, että meillä on jotakin, sitten tehtiin koiraluokka, jossa olikin melkein ne samat asiat, ja sitten huomattiin, että tämä olisi aika paljon fiksumpaa, että jos niin kuin ei tehdä näitä asioita monta kertaa, vaan tehdään ne asiat, mitkä on yhteistä, niin yhden ainoan kerran. Ja siksi me tehtiin sinne se eläinluokka, kunhan se nyt suostuu updateemaan tämän. Joo, tehtiin se eläinluokka sinne. Jossa me sanottiin ne attribuutit, mitä me haluttiin kaikilla mahdollisilla eläimillä olevan. Ja sitten kun me haluttiin tehdä kissa, niin me sitten sanottiin kissan tapauksessa, että peritään se eläimen ominaisuudet. Ja nyt kissalla on ilman muuta olemassa nimi ja paino. Koska eläimellä on nimi ja paino, niin kissa saa kaikki ne eläimen ominaisuudet. Ja sitten me overridattiin ne ominaisuudet eläimestä, mitkä me haluttiin, että kissalla on eri tavalla. Ja sitten tehtiin koira, missä oli sama tarina. Sillä on automaattisesti nimi ja paino, mutta sitten me korjattiin koirassa ne asiat, mitkä koirassa on eri tavalla kuin yleisessä eläimessä. Ja nyt jos me haluttaisiin tehdä kotka, niin sehän olisi tosi helppo, me vaan perittäisiin sitten kanssa eläin. Ja tämä hierarkia voi olla syvempikin, että me voitaisiin periä eläimestä lentävä eläin ja laittaa siihen joitakin ominaisuuksia, mitä on lentävillä eläimillä, ja sitten periä kotka siitä lentävästä eläimestä. Tai jos me haluttaisiin koiraa jotain ominaisuuksia, mitä ei ole kissassa, niin me voitaisiin tänne laittaa vaikka buulean kuolaa, ja jos ei me sanota mitään muuta, niin silloin onhan se buulean vai buul täällä kielessä, kumpi se on toisessa. Toisessa on buul ja toisessa on buulean. Noin. Ja nyt jos mä haluaisin tänne sitten vaikka laittaa, että se koira, jos se kuolaa, niin sitten se täällä sitten, jos tämä koira on semmoinen, joka kuolaa, niin mä voisin sanoa, että se tuon lisäksi sitten sanoo vielä, että lurps. Noin. Ja mistä se saisi sen kuolaa ominaisuuden, niin mä voisin viedä sen vaikka täällä parametrina. Eli luto voisi olla semmoinen koira, joka kuolaa, ja sitten musti voisi olla semmoinen koira, joka ei kuolaa. Ja buulean, kuolaako vai ei. Ja nytten, sitähän mä en vie minnekään superilla, koska se super, eli elää ei tiedä kuolaamisesta mitään. Eli nyt mä sanoisin sitten koirassa, että koiran tuolle asetetaan tuo arvo. Eli mä voin lisätä uusia ominaisuuksia tänne aina kussakin perintätasossa, jos ne tuntuu, että tarvitaan lisätä. Ja sitten se hieno juttu minun mielestä henkkohtaisesti on se, että mä voin tehdä vaikka taulukon, jonne mä tallettelen eläimiä, mutta mä talletaankin sinne Plutoja ja sitten Mirrejä ja Miukuja samaan taulukkoon. Ja tämä on se, mistä minusta se olio-ohmoinnin hyöty tulee. Et sen jälkeen mä voin kaikkia käsitellä samalla tavalla. Että mun ei tarvitse miettiä sitä, että onko tuo eläin nyt kissa vai koira. Kunhan se on eläin, joka osaa äänellä, niin mun riittää sanoa sille, että ääntele. Ja nyt jos se sattuukin olemaan Pluto, joka kuolaa, niin se samalla kun mä sanon sille ääntele, niin se sanoo hau hau. Mutta sitten koska se myös kuolaa se Pluto, niin se sanoo vielä lurpsen perään se Pluto, mutta sitten kun mä sanoisin jollekin kissalle, eli tuo eläin, mikä kohdalla sä olen menossa, niin on kissa, niin se sanoo vaan miau, eikä mitään tietoakaan kuolaamisesta. Override tarkoittaa sitä, että kun siellä eläimessä on jo ääntelemetodi, niin nyt me halutaan ajaa yli siitä eläimen ääntelemetodista tässä koiran tapauksessa, koska toinen tapa tehdä tämä olisi sillä tavalla, että eläimeen ei olisi tehty ollenkaan ääntelemetodia. Ja silloin kävi sillä tavalla, että jos eläimessä ei olisi ääntelemetodia, niin mä en voi sanoa täällä tässä kohti eläin ääntele. No sitten olisi vielä yksi tapa tehdä se, että eläimeen tehtäisiin abstrakti ääntelemetodi. Ja silloin sitä eläimessä tulisi abstrakti luokka, se olisi se, miten se oikeasti pitäisi tehdä, mutta en mene vielä siihen. Mutta silloinkin me overridataan se, eli tehdään eri versio siitä, mikä siinä eläimessä on. No sitten, teidän on pakko opetella tämä terminologia tässä, koska mä tuun puhumaan näistä asioista. Eli se isolla kirjoitettu on luokka, ja niitä on esimerkiksi yksi kappale, eli koiraluokkia yksi kappale. Mutta sitten kun mä luon sieltä yhden eläimen, Pluton tai hauvan tai muuta, niin ne on sitten olioita, joita voi olla vaikka kuinka paljon. Sitten jokaisessa oliossa ne omat attribuutit, eli niitä olion omia muuttujia sanotaan attribuuteiksi täällä. Ja sitten meillä sillä oliossa voi olla metodeja, ja niitä me sanotaan aliohmia, ja me sanotaan metodeiksi semmoisia aliohmia, mitkä on niinku sen olion omia aliohmia. Ja minä sanon sitten aliohmiksi niitä, mitkä on niitä staattisia aliohmia, jotka on olemassa, vaikka meillä ei oliota olisi laisinkaan. Sitten tuossa esimerkissä ne muuttujat oli olioita, ja sitten kun me sanottiin jollekin oliolle, että tee jotakin, niin olioporukka sanoo, että lähetetään oliolle viesti, että lisää ittees. Mä en voi mitään sille, että mä sanon, että kutsutaan aliohmaa, että mä oon niin jumintunut siihen aliohman kutsumiseen, mutta olioporukka sanoo tuossa kohti, että lähetetään A1:lle viesti lisää. No niin, sitten meillä oli tuossa tarinoita, sitten meillä on näitä suojausmääreitä, private silloin, kun me halutaan, että kukaan ei näe sitä muuta kuin sen oman luokan metodit. Pakkake en käyttäisi ollenkaan, mä en tykkää sitä yhtään. Protectit käytetään silloin, kun mä haluan, että mulla on joku, minkä näkee ne, jotka on perinyt. Eli jos mä sinne eläimeen haluaisin jonkun metodin tai attribuutin, minkä sitten koira voisi nähdä, niin silloin mä sanoisin protectit. Mutta attribuuteille mä en kovin herkästi laita sitä protectitkaan. Ja publicsit sanotaan semmoiselle, mikä halutaan, että kaikki näkee jonkun asian. No sitten se tärkein asia, eli missä se tilanvalvonta on? Rajapinta meni jo ohi. Eli se tärkein ominaisuus, mä löydän tähän sitä, mikä tuolla henkkohtaisesti sanon, että on se iso parannus, että nyt tämä olion muodostaja voidaan tehdä semmoiseksi, että se pitää huolen, että sillä ei ikinä pääse tulemaan semmoisia arvoja, mitkä sinne ei ole laillisia. Eli mä voisin esimerkiksi sitä muodostajaa mennä tekemään jonkun asetametodin kautta, joka asetametodi sitten hirveällä huolella tarkastelee, että sinne ei millään pääse tunteja, jotka on enempi kuin 24, ja sinne ei millään pääse minuuttia, jotka on enempi kuin 59, tai negatiivisia. Ja sillä tavalla se sitten ei ikinä voi olla väärässä tilassa se olio. Eli se on tärkeää, että kun me saadaan joku olio, niin me voidaan luottaa siihen, että se on semmoinen, mikä me sen sovittu olevan. Että jos meillä on aika olio, niin se on ihan varmasti jotakin, missä ne on järkeviä ne tunnit ja minuutit. Silloin minun aika olion käyttäjänä ei tarvitse huolehtia siitä, se olio huolehtii itse siitä omasta osuudestaan. Siellä oli jossakin demon vastauksessa, laitettiin 123 jonkun päivämäärän päiväksi, niin siinä olisi tyypillinen tilanne, missä se olion pitäisi huolehtia siitä, että se ei anna laittaa sen 123 päiväksi. Että nämä on niitä asioita, mistä meidän pitäisi sitten ensi viikolla katsoa, että miten me lähdetään siihen olioon tekemään enempi ominaisuuksia kuin pelkkä se tunnit ja minuutit. Että jatketaan tuosta viikon. Jäikö sitä nyt yhtään demotehtävää pahasti katsomatta? Katsotaan taas nopeasti. Eli me oltiin siinä käyttöliittymä, me oltiin tuossa pöytätestissä äsken. No sitten jäi vielä tämmöinen henkilöluokka, eli tässä te ei mitään ihmeitä tarvitse tehdä tuohon henkilöluokkaan. Eli teette semmoisen luokan, jonne voitte sanoa etunimi, sukunimi ja syntymävuosi. Ja sitten se ehkä osaa antaa itse, että siellä on metodi, millä voidaan kysyä siltä hepulta, että hei, mikä sun nimi on. Ja sitten se palauttaa akuankka, eli se liimaa ehkä siinä sen etunimeen ja sukunimeen yhteen. Eli tämä on nyt tavallaan se teidän ykköstärkeä tehtävä ensi viikolle, että miten teette tuommoisen pikku olion, mikä kuvastaa ihmisen joitakin ominaisuuksia. Siitä jatketaan.